kimdir yomon ko'rasiz, shaxsiy adovatingiz bor, nafratingiz bor kimgadir shaxsan, o'sha ham sizni adolatsizlik qilishga sabab bo'lmasin. Chunki shu narsa sabab bo'ladi deb o'zi. Odamlar bir-biriga nima uchun adolatsizlik qiladi, zulm qiladi, yomon ko'radi. Birov yaxshiligidan yomonlik qat'iy nazar, yomon ko'rganidan, nafratidan, adovatidan kelib chiqib adolatsizlik qilib kelar shaxsda. Yo'q, unga bermayman. U palon qilgan, piston qilgan. Ha, u palon piston qilgan bo'lsa, uning hisobi boshqa joyda bo'lishi kerak. Lekin hozir bu o'rinda uning haqqi bo'lsa, o'sha haqqini berish kerak bo'ladi. Endi bunaqa masalalarni tafsilotlari ham borku, biz umumiy aytamiz. Mana shu o'rinda Buyon ibn Kasir tafsirida kelgan Abdulloh ibn Ravohaning so'zlarini keltirish joiz. Bu kishini Nabiy sallallohu alayhi va sallam Xaybar ahlining mevalari va dehqonchiliklarining miqdorini chamalab o'lchab kelishga buyurgan, o'lchab kelishga yuborgan edilar. Xaybar ahli, ya'ni yahudiylar, hosilni o'z foydalariga yozdirish uchun u kishiga pora bermoqchi bo'ldilar. Rasululloh elchilari hosilni hisob-kitob qilish uchun borganlar. Qancha hosil chiqdi, undan qancha soliq olinadi, jizya. Shunda yahudiylar o'zlarining foydalariga, ya'ni kamroq yozsa kamroq bo'ladi beriladigan solig'im, shuna qilib yozish uchun pora bermoqchi bo'ldi. Sen bizga foydamizga yozgin, senga ham yaxshi bo'ladi o'zingga ham deydi. Shunda Abdulloh ibn Ravoha dedilar: Allohga qasamki, men bu yerga o'zim uchun xaloyiqlarning eng mahbubi bo'lgan zotning huzurlaridan keldim. Men bu yerga o'zim uchun eng mahbub bo'lgan zotning huzurlaridan keldim. Xaloyiq ichida, xalq ichida, odamzod ichida men uchun eng suyukli bo'lgan inson yubordi mana sizlarni oldinglarga. Sizlarni esa maymun va to'ng'izlardan ham ko'ra yomonroq ko'raman. Ammo mening Rasulullohga bo'lgan muhabbatim, sizlarga bo'lgan nafratim, ya'ni Rasulullohga bo'lgan muhabbatim bilan birga qo'shilib sizlarga bo'lgan nafratim, har ikkisi sizlarga nisbatan adolatsizlik qilishimga sabab bo'la olmaydi, dedilar. Qarang, qanday ajoyibsiz. Ularni eng jonimdan ortiq yaxshi ko'radigan odam. Bitimdan, itimdan deydi-ku. Yomon ko'raman degani. Aytyapti bu kishini. Sizlarni anaqadan, bunaqadan yomon ko'raman. U kishini esa jonimdan ortiq ko'raman deganman. Lekin bu ikkitasi sabab bo'lishi mumkin emas sizlarga adolatsizlik qilishimga. Buni eshitib yahudiylar ham ta'sirlanishdi. Aytdiki, ha, to'g'ri aytasan, osmonlar va yer mana shu sababli turibdi. Ana, xohlam tushunar. O'sha yahudiylar ham aytgan. To'g'ri aytdi. Osmon yer bekorga turgani yo'q, balki adolat bor. Shuning uchun turibdi yer. Dunyoda adolat qilgan odamlar bor. Adolatni yaxshi ko'radigan, intiladigan, shunga kuch quvvatini barcha bor yo'g'ini sarf qiladigan ishni tiklashga qo'ldan kelgancha qancha miqdorda bo'lsa ham harakat qiladigan odamlar dunyoda bor, alhamdulillah. O'shaning uchun dunyo turadi. Adil degani o'zi to'g'ri degani. Dunyo mana shu to'g'ri turibdimi hozir olam yo qiyshiq turibdimi? Yo'q, qani hozirning turibdi. Qaysi qiyshiq? Ye, osmon qaysi qiyshiq? Yulduzlar, oy, quyosh, yer qaysi qiyshiq? Hammasi joyida. Alloh qanday yaratgan bo'lsa shunday turibdi. Odamlarning qilgan o'zi gunohlari tufayli, jinoyatlar tufayli yer yuzida buzilishlar boshqa narsalar bor, to'g'ri. Buni to'g'ri aytish kerak-da buni. Ya'ni asoslar aytish kerak. U haqda ham oyat bor. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas degan. Yerda ham quruqlikda ham fasod, buzg'unchiliklar zohir bo'lib ketdi. Odamlarning qo'llari bilan qilgan qilmishlari tufayli. Demak, yer yuzidagi har xil musibatlar, ofatlar, yoki mana aytsak, ozon qatlamini yo'qolib borishi, u qanday katta kulfat, musibat, quyosh nurlari orqali zaharli to'kilyapti yer yuziga. Insonni o'zini qilgan qilmishi tufayli. Olimlar o'zlari nimadan, nimaga u ozon qatlamini teshik paydo bo'lyapti? Kamayib ketyapti. Yerdan chiqayotgan zaharli gazlar shu sanoatni taraqqiy topishi, texnikani rivojlanishini oqibatida bo'lyapti u narsa. O'shaning uchun ham o'sha ozon qatlamini himoya qilishga qaratilgan, tabiatni muhofaza qilishga qaratilgan xalqaro bitimlarga o'sha davrda qo'yib qo'ymayapti. Eng ko'p buzayotganlar o'shalar. dünyo bo'yicha havoni muhit isrofsizlantirayotganlar. Hozir buning oqibati o'sha katta falokatlar deb o'zlari aytishyapti. Ya'ni dunyoda global iliqlashuv bo'lyapti-ku. Ya'ni okean muz tog'lar eriyapti sekin-sekin. Bu katta ofatlar keltirib, yer yuzini ma'lum bir qismi suvning tagida qolib ketishi xavfi haqida gapirilyapti. Insonning qilmishi bilan hammasi, odamzod qilgan xatolari tufayli bo'layotganini aytishyapti. Lekin quyosh vaqtida chiqib, vaqtida botyapti. Oy vaqtida chiqib, vaqtida botyapti. Chunki oldindan yozib qo'yyaptilar uni kalendar qilib, bir necha yil oldin kalendardan chiqarib qo'yibdi. Chunki bilasizlarki, quyosh xilof qilmaydi. Oy va'dasiga teskari yo'l tutmaydi. Aytgan gapini teskarisini qilmaydi. Xo'p, falon qilamiz, piston qilamiz deb teskarisini qilmaydi. Chunki u Allohni aytganini qiladi. Ana o'sha adolat. Yerda suv ham aylanib turibdi tabiatda yoki boshqa daryolar, dengizlar hammasi Allohning ko'rsatgan chizig'ida ishini bajo qilyapti. Odamlarni xalaqitni hisobga olmasak. Demak, dunyo adolat bilan turibdi. Chunki yer yuzida ham, jamiyatda ham, odamlar orasida ham adolat bo'lishi kerak. Alloh barchamizni nafs va havoimizdan xoli bo'lib adil turishimizni, haq so'zni aytib, haq tomon yurishimizni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Mana shu oyatlarni inshaalloh yodlab olasizlar, xudo xohlasa.
ishni qilib berolmasak, yoki qilolmasak, o'sha qadamni sanga qo'ldi dushmanni adov bo'ladi. Yoki o'sha havosiga ergashib natijasi bo'ladi. Va u shu sababli sandan o'sha bir yaxshilikka borish kerakka yaqlashmaslikka, to'ldiy bo'lishga harakat qilgandan keyin insonlar qanday bo'lmoqda qilish kerak shuni.
Avvalambor mo'min musulmonlar bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Bir-birini agar kamchiliklari bo'lsa, chiroyli o'ziga alohida yozib gapirish kerak. Kamchiliklarga aytilgan odam undan xafa bo'lish kerak emas. Shu havosdan xoli bo'lgan odam to'g'ri qabul qilinadi. Mabodo siz aytganday xolos sotib bo'ladigan bo'lsa, uni aytgan iltimosini siz bajara olmagan bo'lsangiz, siz ham o'z navbatida unga uzringizni aytib tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birodar, shunaqa iltimos qiluvdingiz, man shu vaqtda bajara olmadim, va'dam ustidan chiqa olmadim, mani kechiring, uzr deb uzrni bajo qilish kerak. Keyin o'sha odam uzrni qabul qilish kerak. Haqiqatdan shunaqa uzrli, asosli uzr ketayotgan bo'lsa, albatta qabul qilish kerak. Asossiz uzr ketirayotgan bo'lsa, unda ham unaqa tuntayish, qovog'ini solish, arazlash musulmon odamga yarashmaydi. U yaxshi bolalarni ishi yoki xotinlar o'rtasida ko'proq bo'ladi. Unaqasi qilish kerak emas.
Shunaqa
qilish kerak emas.
Bu qanday holat, buni qanday yechish kerak?
Agar shaxsiy munosabatlar haqida, shaxsiy munosabatlar haqida bo'lsa, uni alohida yoki yolg'iz ikki kishi yoki uch kishi o'tirib hal qilinadi inshaalloh. Umumiy tarzda esa hali shu so'zlarimiz, musulmonlar bir birini hurmat qilish kerak. Aka uka, yot do'st, birodar, Alloh birodar qilgan hammamizni, butun islomda qilgan, butun dinda qilgan, alhamdulillah, agar shu yerda bo'lsa, bitta joyda yashayapmiz. Allohning ne'mati, marhamati, rahmati tufayli shunga erishdik. Buni shukronasini bajo qilishimiz vojib bo'ladi. Bir birini kamchiliklarini kechirishga o'rganish kerak. Aybini, husonlarini ko'rsa alohida gaplashish kerak. Ko'p kinchiramas, ko'p kinchida qilingan xato bo'lsa ko'p kinchida bo'ladi ba'zida uni tanbehi tuzatish. Alohida bo'lsa, kishini orasida bo'lsa ikki kishini orasida bo'lish kerak uni javobi ham, islohi ham tartibga chaqirish kerak. Inshaalloh shu bilan yaxshi bo'ladi. Mana axloq haqida suhbatlashyapmiz, bekor emas. Bular hammasi qalbga bog'liq narsalar. Insonning qalbi tuzalgan sayin, qalbi poklangan sayin xulq yaxshi bo'lib boradi. Xulqi yaxshi mos odamni, demak qalbida nimadir bor. Ichida qudrat bo'lishi mumkin, g'ilg'ash bo'lishi mumkin, yoki badgumonlik bo'lishi mumkin. Salbiy sifatlar qatorasida sanalgan ko'p, hasad, badgumonlik, ichqoralik, boshqa boshqa bular afsuski musulmonlarda yo'q emas.
qo'rqmasin, aralash qurilish bor. Lekin inson shundan qutulsa bo'ladi. Qutulib bo'lmaydigan narsa emas. Qutulib bo'lmaydigan narsa Alloh buyurmaydi. Alloh buyurgan qo'rqmasin, chiroy qilishga payg'ambar buyurganlar. Man ana zaimun bi baytin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu. Men jannatim eng oliy, eng yuqori joyda xulqini chiroyli qilgan odam uchun bir uyga kafilman deganlar. Bu hadisning boshida ana zaimun bi baytin fi rabati al-jannati liman taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun. Men jannatning chetidagi bir uy oldida kutib turaman. Haq bo'la turib talashishni tark degan ummatimni jannatning chetidagi uyda kutib turaman deydi. Va bidaytin fi wasat al-jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana madihan. Men jannatning o'rtasida hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirishni tark qilgan insonni kutib turaman bir uy oldida deganlar. Va oxirida va bibaytin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu. Jannatning eng yuqori qismida, eng yuqorisi o'rtasi bo'ladi. O'rtasi eng yuqorisi bo'ladi. Jannat tabaqa-tabaqa qavat-qavatlardan iborat. Eng yuqori joyda bir uy oldida xulqini chiroyli qilgan insonni kutib turaman deganlar. Jannatga kirish uchun xulq chiroyli bo'lishi kerak. Ba'zi xulq odamlar ba'zi xulqiga kira olmaydi jannatga. Ichida haqiqat narsasi bor, basharasi ham shunaqa o'zini naq qila oladigan boshqa o'shanda ahvolda kirmaydi jannatga. Mo'min bo'lsa tuzalib keyin kiradi inshaalloh. O'sha tuzalish yo bu yoqda bo'ladi yo bu yoqda bo'ladi. Ikkovidan bittasi bo'ladi. Bu yoqda bo'lgan yaxshidek har holda. Bu din, islom, Qur'on, hadislar, bu suhbatlar nima uchun? Shu dunyoda tuzalishimiz uchun. Shu yerda turganimiz yaxshidek. Bu yoqqa borib xudo asrasini qiyomatda qiynalib namoz qilmang, do'zaxga tushib shu tuzalib, shu yerda poklanib kelgan juda og'ir narsa. Alloh asrasin. Mana shu dunyoda tuzalaman. Uchun xulqni yaxshi qilish kerak. Xulqni yaxshiligi esa sizga yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilishingiz. Lekin xulqni yaxshi qilish. Men yomonlik qildim, men ham shuni qilaman. Men ham bilaman. Men ham qila olaman. Menda ham bor. Men ham ko'rsataman. Mani kirib ko'rmabdi, mani kim salonimga kirib yumabdi. Yana sizdan o'shani bir tur ekan. U qoraroq bo'lasiz, sal oppoqroq bo'lasiz balkim. Lekin siz yaxshi emassiz, xulqingiz yaxshi emas. Yuragingiz kengroq qilib, sabr-bardoshli bo'lib, o'sha yaxshilikni u qilmagan bo'lsa, siz qilib yurish kerak. Menga ham o'zimga ham nasihat bu. Hammaga, chunki payg'ambar shuni buyurgan. Shunda yaxshi bo'ladi. Islom jamiyatidek musulmonlar jamiyatida qanday yaxshi jamiyat yo'q o'z dunyoda. Chunki bunaqa ta'limot yo'q o'z dunyoda. Bu islom alhamdulillah odamlarni birlashtiradi, dushmanlarni do'stga aylantiradi, bir-biriga chiroyli yaxshi muomala qilishga o'rgatadi. Ajinoyat qilmaydi. Qiyin.
Yomon yaxshi
bilmaydi. Jannatga oson yo'l yo'qdi. Qancha mashaqqatlarni o'tib boramiz.
boraman, kuchib ketaman, Mən ilk məhsulü mənim, yəni, bizlərlə xafir ki, məhsul cəmaatını məcbur etkəndir ki, cəmaat qalıb. Yəni, qorub qarxəsə, üzvüzün qəndir türü, axan gözlərə dar boşa çəkəndir.
Şimdi alhamdulillah deyiz ki hamd etik gereği var, istifa etik gereği var. Mağrurluklar işten saklanış gibi uğurluğa getirip az yine kibir ya rüya Allah şifasından sözdürüş gerek. Hemen her bir insan zaten meşhur söyler. Hemen sözdürüşünüz gerek. Nihayete haksal, kemter, adli, sadda görüşünüz gerek. Allah şu saddalikke oddiy kamtarlikka ruxsat beradi. Kibr o'ziga gunoh qo'yadigan, mutakabbir, o'zini ortiqroq fahmlaydigan odamga hech yordam kelmaydi. Xudo asrasin. Biz Alloh oldida qarzdormiz. Biz ko'p ish qilishimiz kerak. Aybimiz ko'p, xatolarimiz ko'p, gunohlarimiz ko'p. Alloh o'zi kechirsin. Bizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin degan niyatda bo'lishimiz kerak. Keyin bizga Alloh bergan juda ko'p biz uchun ne'matlarga loyiq bo'lmasak ham Alloh bizga bu ne'matlarni berdi, shunaqa tinchlik, osoyishtalik, farovat joyini berdi va shunga yarashingizda harakat qilishimiz kerak. Bu bizga bir sinov deb tushunish kerak. Inson tinch hayot kechirsa, demak qo'rqish kerak. Sahobalar qo'rqishgan, tinch osoyishta farovatdagi hayotdan qo'rqishgan. Bu bir yomonlik alomatimikin deb qo'rqishgan. A kimdir agar bizdan shu xotirjam bo'lib ya tarala bezor ekan, yallay ekan, dizganga o'xshagan bo'lsa, bu oqibati og'ir bo'lishi mumkin, Alloh asrasin.